เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเช่นเคย6โมงเย็นเศษถึง2ทุ่มเศษทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองมีเป็นประจำในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติอาตมาสมณะโพธิรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้บรรยายเป็นผู้จัดการคนเดียวนะแต่ว่าแบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงต้นอาตมาพูดไปคนเดียวบรรยายไปนะตามที่คิดว่าเราควรจะบรรยายอะไรส่วนช่วงหลังก็ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นมาจากทั้งบ้านเชื่อมโยงกันคล้ายๆกับว่าเราทำงานไม่ห่างเหินกันมีรายการก็สัมพันธ์กันจะส่งประเด็นมาได้และอาตมาก็จะคุยด้วยตอบด้วยโอภาปราศัยด้วยจะเป็นประเด็นคำถามเป็นประเด็นคำแนะนำหรือว่าจะระบายอะไรทักท้วงติเตียนได้ทั้งสิ้นส่งมากันแล้วกันตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนั้นแล้ว0850209616 0850209620 2เบอร์ถ้าจำได้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็อีกเบอร์หนึ่งก็จะจำได้เพราะเบอร์ข้างหน้ามันเหมือนกันหมด2ตัวท้ายฉะนั้นมันต่างกัน0850209616มันเหมือนกันทั้ง2เบอร์เบอร์แรกมัน0850209016อีกเบอร์หนึ่งมัน0850209620มันต่างกันตรงนั้นเท่านั้นอาตมาตอนนี้ได้เอาพระไตรปิฎกเล่ม9พระสุตตันตปิฎกเล่ม1หรือพระไตรปิฎกเล่ม9นำมาอ่านประกอบบรรยายตั้งใจจะบรรยายไปให้ได้นานที่สุดให้หลายสูตรที่สุดแล้วเราจะได้เข้าใจสภาพพุทธศาสนาได้อย่างดีเพราะว่าที่ท่านทำสังคายนาเรียบเรียงรวบรวมพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้ามาไว้บันทึกลงไปเป็นพระไตรปิฎกนี้เล่มนี้เป็นสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งผู้รู้ที่ท่านเรียบเรียงดีมากแล้วเพราะว่าในสูตรต่างๆ13สูตรในเล่มนี้เนี่ยเป็นเนื้อแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คนที่มีภูมิปัญญาอ่านแล้วจะได้รับความรอบรู้นะมากมายทั้งเรื่องราวเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษอาตมาก็พยายามจะอธิบายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยยากตั้งแต่สูตรที่หนึ่งคือพรหมชารสูตรนี่เป็นต้นซึ่งโอ้โหพูดถึงพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าเลยท่านตรัสเอาไว้ของท่านแล้วก็ท่านก็บอกลักษณะของศาสนาของพระองค์อะไรต่างๆพวกนี้นะก็ค่อยฟังไปนะผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ฟังอาตมาหรือว่ามาฟังไม่ทันขาดเกินขาดไม่เกินหรอกขาดหน่อยก็ติดตามมีที่บันทึกไว้นะอยากจะได้ทบทวนอยากจะได้เอาไปฟังเพราะขาดไม่ได้ฟังหรือว่าเอาไปฟังซ้ำอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อธรรมทัศสมาคมได้นะธรรมทัศสมาคมจะมีการช่วยนะช่วยในเรื่องนี้เผยแพร่ไปได้ผู้ใดต้องการเราก็ช่วยส่งเสริมอยู่เสมอนะก็ทำอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยราคาก็ไม่แพงเลยนะเบอร์ติดต่อก็02-375-4506เบอร์ติดต่อธรรมทัศสมาคม 02-375-4506นะวันนี้อาตมาก็จะอธิบายต่ออาตมาได้อธิบายมาถึงสูตรที่2คือสามัญญผลสูตรนะก็ทบทวนนิดนึงว่าเป็นสูตรที่สามัญญผลสูตรนี่หมายความว่าสูตรที่ทำให้ผลที่ทำให้เป็นสมณะความหมายของคำว่าสามัญญผลผลที่ทำให้เป็นสมณะผลก็คือส่วนที่เกิดจากเหตุจากการปฏิบัติการเรียนรู้การประพฤติการอบรมฝึกฝนก็จะมีผลเป็นอย่างนั้นถ้ามาศึกษาศาสนาพุทธจะมีผลเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นจะได้ผลอย่างไรผลที่เห็นได้ก็มีเรื่องแหละมีเรื่องในนี้ที่ท่านนำมาลงไปก็เป็นเรื่องมีนิทานว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีพระองค์ก็ทรงไม่สบายพระทัยนะก็อยากจะหาอาจารย์บรรเทาทุกข์ชีวกับโกมารพัทก็ทูลแนะนำให้มาพบพระพุทธเจ้าแต่ไปพบอาจารย์ต่างๆมาหลายองค์แล้วหลายรูปแล้วนะอาจารย์สำนักต่างๆก็ไม่เป็นที่พอพระทัยนะไม่ศรัทธาชีวกับโกมารพัทแนะนำท่านก็มาพบแล้วท่านก็ก็ถามถึงผลนี่แหละผลสามัญผลที่จะเกิดของท่านพอจะบอกได้ไหมพอจะแสดงให้เห็นได้ไหมลองลอยฟังที่บอกฟังที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสยกตัวอย่างไปเลยนะตั้งแต่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเอาตัวใกล้ๆตัวใกล้ๆพระองค์ใกล้ๆเอาอำมาตย์ยกตัวอย่างตั้งแต่อำมาตย์ของพระองค์ทำมาปฏิบัติอย่างที่ท่านพาปฏิบัตินี่แหละเป็นนักบวชแล้วก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในคำสอนอยู่ในศีลในธรรมดีๆเนี่ยอย่างนี้นี่ถือว่ามีผลไหมล่ะเขามาปฏิบัติแต่ก่อนเขาเป็นทาสเป็นอำมาตย์เป็นคนรับใช้พอมาบวชอย่างนี้แล้วเสร็จเนี่ยท่านจะมาดึงเขากลับไปเป็นผู้รับใช้อย่างเก่าไหมล่ะท่านก็ตอบว่าไม่มีแต่ท่านจะเคารพนับถือท่านจะต้องช่วยส่งเสริมเราว่าเป็นพลเมืองที่พัฒนาดีนะว่าโอ้อย่างนี้เจริญคนเจริญพัฒนาเพราะว่าท่านเป็นผู้บริหารนี่เจ้าชาติศัตรูท่านเป็นผู้บริหารสังคมผู้บริหารประเทศบริหารพลเมืองก็ต้องรู้ทิศทางว่าโอ้ถ้าประชากรประชาชนพัฒนาดีขึ้นท่านก็ต้องส่งเสริมโดยเฉพาะเขาเข้าใจเรื่องศาสนาไม่ใช่แบบคอมมิวนิสต์เห็นศาสนาเป็นเรื่องมอมเมาเป็นเรื่องอะไรยาเสพติดอะไรนี่เขาเห็นคุณค่าของศาสนากันยุคโน้นนะเขายังไม่เหมือนสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของศาสนาเลยและจะว่าไปแล้วศาสนาก็ไม่สร้างคุณค่าอะไรให้เขายอมรับกันเท่าไหร่ด้วยไม่จริงนะไม่กลัวบาปกลัวบุญสมัยโบราณเขากลัวบาปกลัวบุญเขานับถือศาสนากันจริงๆนะท่านก็ไล่ไปเรื่อยอย่างนี้แหละแม้แต่บอกว่าจะว่าจะพระอำมาตย์ข้าทาสของพระองค์เลยเทียบเคียงตัวใกล้ๆพระพุทธเจ้านี่ยอดเฉลียวฉลาดเลยเห็นชัดใช่ไหมโอ้เอาคนของพระองค์เป็นทาสอยู่ที่แต่สมัยนั้นยิ่งสมัยทาสด้วยนั่นนี่แหละเป็นหลักหนึ่งที่อาตมาหยิบมายืนยันว่านี่แหละสมัยพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมท่านปลดความเป็นทาสมาปฏิบัติงี้แล้วเนี่ยแม้พระเจ้าแผ่นดินก็ที่เป็นนักการเมืองนักปกครองบริหารก็ยังเข้าใจไม่ถึงหรอกถ้าจะว่าไปได้เพราะยุคโน้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ก็เป็นการปลดแอกคนนะให้คนหลุดพ้นจากความเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่อยู่ในอนัตสมัยโน้นสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยสมัยนั้นสมัยทาสคนยังเป็นทาสด้วยแต่พระองค์ก็ยืนยันได้เลยว่าแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเองท่านมีสิทธิ์เลยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นนายทาสยิ่งกว่าสามัญชนด้วยซ้ำโอ้ท่านก็รับได้เข้าใจได้ว่านี่แหละเป็นการปลดแอกเป็นผล เป็นผลที่ให้มาเป็นสมณะสมณะคือผู้ที่น่าเคารพสมณะผู้ที่น่าเคารพน่านับถือแม้แต่ถ้าไปยกตัวอย่างชาวนาบ้างคฤหัสถ์คฤหบดีต่างๆเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านจะเอากลับไปเป็นคนที่จะต้องเป็นคฤหบดีเป็นชาวนาที่จะทำงานทำการส่งสวยสาอากรส่งภาษีส่งอะไรให้แก่ท่านอยู่หรือเปล่าท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่แต่เราจะส่งเสริมจะต้องลุกลับกราบไหว้อย่างนี้ถึงต้นนะก็เห็นผลสูงไปเรื่อยๆท่านก็ไล่มาว่าสูงมาก็ของท่านเนี่ยศาสนาของท่านเนี่ยเริ่มต้นด้วยศีลถ้าจะชมจะเห็นว่ามีผลที่เป็นสามัญญผลผลที่จะนำให้ไปสู่ความเป็นสมณะนี่ต้องประกอบด้วยศีลท่านตรัสเลยประกอบไปด้วยศีลศีลที่ว่านี่ท่านก็ไล่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่เป็นศีลของศาสนาพุทธเป็นธรรมนูญเลยเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่มีปฏิภาณหลักการจะเข้าใจเลยแม้มาเกิดยุคนี้ก็จะรู้ได้ว่าโอ้ศาสนาพุทธมีหลักการนี้เหรอศีลผู้ที่มาบวชมาศึกษามาไปจะต้องเป็นผู้ที่เว้นขาดศีลอันนี้เป็นบาปสมาจารต้องเว้นขาดสิ่งเหล่านี้ต้องเลิกละสิ่งเหล่านี้ถ้าสมบูรณ์นี่ก็คือศาสนาพุทธอันสมบูรณ์เลยอย่างนี้เป็นต้นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแต่ยุคนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่เข้าใจก็ค่อยศึกษากันไปนะท่านก็บอกว่าขนาดแค่ศีลนี่ยังเป็นเรื่องต่ำเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องต่ำนะเบื้องต้นนั่นเองเป็นเบื้องต้นมีศีลแล้วท่านก็อธิบายไปนอกจากศีลแล้วศีลนี่เกิดจากความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยืนยันพระองค์เองเลยว่าเรานี่แหละตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาเป็นผู้ที่มีพุทธคุณเก้าเลยแล้วเราก็มาประกาศศาสนาของเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างต่ำก็อย่างแค่นั้นอย่างสูงขึ้นไปก็ทางกลไกเลยในสามัญญผลที่จริงท่านไม่ได้ตรัสถึงขั้นทิฏฐิ62ในสูตรแรกพรหมชารสูตรนั้นขั้นต่ำท่านว่าเป็นศีลขั้นสูงท่านว่าเป็นสามัญญะเป็นทิฏฐิในความเห็นในปัญญาความรู้ของใครแต่ใครต่างๆท่านสรุปเลยว่าในประดาคนที่มีความเห็นความรู้ทิฏฐินี้ไม่สุดยอดหรอกคนเหล่านั้นล้วนตกเป็นทาสของตัณหาอยู่ทั้งสิ้นตกเป็นทาสของตัณหาอยู่ทั้งสิ้นไม่ได้หลุดพ้นจากตัณหาเพราะไม่มีผัสสะก็ไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นฐานะที่จะได้ไปสู่จุดสูงตามที่หมายนั้นเป็นไปไม่ได้มันเป็นฐานะของผู้บรรลุธรรมเป็นสมณะเป็นต้นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แต่ความรู้ในเรื่องโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ยังไม่ค่อยรู้แพร่หลายกันเท่าไหร่หรอกยุคนั้นขณะนั้นเพราะว่าศาสนาพุทธยังไม่มีก็มีแต่ว่าไปสู่ที่สูงเป็นนักบวชที่บรรลุธรรมเป็นนักบวชที่ถึงสุดยอดอะไรไปเท่านั้นเองในของพุทธเจ้าท่านละเอียดละออกกว่านั้นนะมาสามัญญผลสูตรท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็นำมาสอนจากศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ปฏิบัติไปก็จะสันโดษสันโดษก็คือผลที่ลดละลงไปทางกายทางวาจาก็มีจิตนี่แหละเป็นตัวประธานนะที่ทำให้ลดละไปได้โดยไม่ใช้กดข่มเอาเท่านั้นจิตจะบรรลุจิตจะสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสต่างๆเป็นฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่และก็จะมีญาณทัศนะอาตมาอ่านมาถึงตอนญาณทัศนะฌานสองสามสี่เมื่อวานนี้ก็ได้อ่านไปแล้วก็อธิบายไปบ้างแล้วโดยเฉพาะอาตมาเน้นจุดสำคัญให้ฟังว่าฌานของพระพุทธเจ้าที่ว่านั้นมีนัยยะสำคัญไม่เหมือนฌานของฤาษีทั่วไป หรือคำว่าฌานของทุกลัทธิทุกศาสนาไม่เหมือนเพราะฌานของพระเจ้านั้นเกิดจากการประพฤติลืมตาส่วนมากทั่วไปนั้นฌานของเขาจะฌานหลับตาปฏิบัติฌานนี่ถ้าคำว่าสมาธิในคนยังพอเข้าใจนะว่าสมาธิในคนเป็นลืมตานี่ก็มีเหมือนกันเป็นความมีจิตแน่วแน่จิตเป็นหนึ่งจิตไม่สัดสายเนี่ยที่ทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentration มันมีอยู่ลืมตาถ้าจะไปนั่งหลับตาหรือว่าสะกดจิตไปในทางเชิงศาสนาเชิงให้เกิดความสงบที่เขาอธิบายไปเชิงนั้นเขาเรียก meditation แต่ถ้าธรรมดาเนี่ยก็เรียกสมาธิเรียก concentration ก็มีอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีนัยยะสำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งในของพระพุทธเจ้านี่เป็น concentration เลยไม่ใช่เป็น meditation แต่เป็น concentration ที่มีวิธีปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติที่เกิด concentration ที่วิเศษพอเรียนรู้จิตจริงๆแล้วก็ตัวเหตุที่ทำให้จิตเป็นสมาธิที่มันมีตัวกวนไปในทางเลวในทางไม่ดีเป็นตัวอกุศลจิตอย่างนี้เป็นต้นของพุทธเจ้านั้นเรียนรู้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเข้าไปอ่านความเป็นอกุศลจิตแล้วก็มีวิธีเรียกว่าอุบายเครื่องออกกำจัดตัวอกุศลจิตตัวเหตุสมุทัยที่เราเรียกว่าอริยสัจ4กำจัดตัวเหตุลงไปเลยนะจิตมันทำให้เราเสียหายเสื่อมต่ำถ้าเรียกมาตั้งแต่อบายอบายแปลว่าความเสียหายความเสื่อมต่ำความไม่เจริญอบายคือความไม่เจริญนะก็พูดเป็นปุกลาทิฏฐานกันตั้งแต่ภาษาดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าพวกนรกพวกชั้นต่ำพวกพาทุกข์พาร้อนพาวุ่นพาวายพาคือไม่เจริญนั่นแหละ เป็นปุกลาทิฏฐานก็เข้าใจกันง่ายในดึกดำบรรพ์มาจนตั้งถึงทุกวันนี้ก็เลยใช้สิ่งที่เอามาสื่อรู้กันเป็นแบบรูปร่างตัวตนเป็นบุคลาธิฐานแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้ว่าจิตวิญญาณมันไม่ใช่บุคลาธิฐานมันเป็นธรรมาธิฐานมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งไม่มีตัวตนไม่มีสรีระไม่มีสถานที่เหมือนอย่างที่เขาอธิบายเป็นปุคลาธิฐานกันหมดเลยนี่เป็นความตรัสรู้ของพุทธเจ้าพอมาพูดยุคต่อมาที่จะอธิบายแรกๆเขาก็ต้องอาศัยปุคลาธิฐานอย่างพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาในยุคโน้นความเข้าใจของคนยังไม่ดียังไม่เก่งแม้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เก่งวิทยาศาสตร์ในระดับอรูปธรรมสิ่งที่มันเป็นอรูปธรรมเป็นแก๊สเป็นอากาศเป็นนามธรรมพวกนี้วิทยาศาสตร์ของทางสมัยโน้นยังไม่เจริญไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สมัยนี้นี่ปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักรายละเอียดรู้จักอรูปถึงขั้นนามธรรมจิตวิทยาโอ้แพร่หลายเรียนรู้กันมีลีลาบทบาทของอรูปธรรมต่างๆหรือนามธรรมพอเข้าใจถึงฤทธิ์เดชของนามธรรมต่างๆเช่นนี้เป็นต้นมีความรู้สรุปแล้วก็คือยุคนี้ไม่ใช่ยุคอย่าง 2,000 กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นการจะอธิบายการจะสื่อให้รู้ความจริงอันนี้ได้คนที่ยังไม่คนที่ไม่ใช่ยังไม่คนที่คลายแล้วคลายอุปทานคลายความติดยึดตั้งแต่ทิฏฐุปทานไปเลยก็ฟังเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยแล้วศึกษาพอฟังเข้าใจเห็นด้วยเชื่อถือเลื่อมใสก็มาปฏิบัติพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าศาสนาของท่านเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ใครมาปฏิบัติพิสูจน์แล้วท้าทายพิสูจน์ได้เป็นสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกต่างๆนี่เป็นต้นที่ตั้งกับไว้ยืนยันเลยแม้จะเป็นนามธรรมนี่แหละยุคไหนก็พิสูจน์ได้ยุคนี้ก็พิสูจน์ได้ สมัยนั้นผู้มีภูมิปัญญาก็ศึกษาได้บรรลุได้นะมีผลเป็นอริยะเป็นคนที่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเป็นสามัญผลที่แท้จริงแม้ยุคนี้ก็อากาลิโกอาตมาก็ยืนยันว่าพระเจ้าท่านตรัสไปถูกต้องแล้วแต่คนเรามิจฉาทิฏฐิเองไม่มีภูมิธรรมไม่สามารถศึกษาให้มันถูกมันตรงของพระเจ้ามันก็ไม่ได้สิแต่ศึกษาถูกต้องสมาธิจริงได้ตามบุญบารมีตามฐานะภาคเพียรเอาได้แต่ก็แน่นอนแล้วก็คนมีคนยกเว้นที่ไม่ได้จริงๆก็คือมันไม่มีบารมีจริงๆมันปัญญาสมองบารมียังไม่มีจริงๆเรียนยังไงก็เรียนไม่ได้เป็นพวกบัวใต้ตมนะแล้วทำแบ่งคนไว้หลายชั้นบัวใต้ตมต่อให้เรียนรู้จริงๆเลยมันพยายามเรียนยังไงจนกระทั่งโอ้โหท่องพระพุทธพจน์ได้ก็มากนะจำไว้ได้ก็มากกล่าวอยู่ก็มากสอนคนเจ้าด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยแต่ไม่ได้ธรรมะไม่ได้บรรลุธรรมท่านก็จัดคนพวกนี้อยู่ในประเภทบัวที่เหล่าที่สี่ที่ใต้ตมเรียนได้เก่งนะเฉลียวฉลาดมีปัญญาแบบโลกนะเฉลียวฉลาดเรียนรู้พุทธพจน์ได้นะเข้าใจสอนคนอื่นได้ด้วยแต่ไม่ได้ธรรมะที่แท้ไม่ได้บรรลุธรรมอันนั้นก็ยกไว้เป็นในระดับที่สี่บัวใต้ตมแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ไร้บารมีถึงปานนี้นะมีบารมีบ้างเนยยะก็ผักเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าปัจจัยไปแต่ละชาติแต่ละชาตินะแม้จะเรียนแม้จะเป็นปัทภปรมาก็ตามก็มีส่วนได้ในส่วนจิตวิญญาณนี่มันซับมันมีสัญญามันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยมีเหมือนกันได้ในส่วนหนึ่งอยู่บ้างนะเอาตอนนี้อาตมาขยายความเพิ่มเติมจะยาวไปแล้วนะมาเข้าเรื่องมาเข้าต่อบทที่อธิบายไปถึงอ่านมาถึงฌาน4แล้วฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเกิดฌานนะได้บรรลุเป็นฌานจากฌานแล้วเข้าข้อ131นะอาตมาจะอ่านไปก่อนแล้วก็จะค่อยๆบรรยายภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสนะไม่มีกิเลสพระบาลีท่านบอกว่าอนังคเนไม่มีกิเลสท่านมีภาษาของท่านฟังแล้วก็เมาท่านแปลว่าอนังคเนนี่แปลว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเพียงดังพเนินไม่มีกิเลสอาตมาอ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าในนี้ถ้าไม่แปลยืดยาดอย่างนั้นถ้าแปลว่าไม่มีกิเลสเท่านั้นนะถ้าตัดคำหางๆออกแต่ทีนี้ในพจนานุกรมนี่เขาแปลว่าอนังคเนเนี่ยอนังคณะนี่แปลว่ากิเลสเพียงดังพเนินอะไรเงี้ยนะอาตมาจำไม่ค่อยแม่นนักนะว่างั้นนะแล้วก็ต่อมาไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสกิเลสนั่นคือคำกลางๆอุปกิเลสหมายความว่ากิเลสในระดับลึกซึ้งขึ้นไปลึกขึ้นไปละเอียดไปอีกทีอุปกิเลสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสนะอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้นี่คือองค์ธรรมของผู้มีสมาธิองค์ธรรมของผู้มีสมาธิหมายความว่าผู้มีสมาธิเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะแบบนี้แหละคือจิตไม่มีสมาธิคือจิตมีสมาธิต้องไม่มีกิเลสหรือแม้แต่อุปกิเลสก็ไม่มีและมีคุณสมบัติอ่อนคำว่าอ่อนคำนี้คือภาษาบาลีว่ามุทุภูตะในประโยคท่านจะบอกมุทุภูเตอนังคเนวิกตุปักกิเลเตมุทุภูเตกัมมณิเยควรแก่การงานตั้งมั่นทิเตไม่หวั่นไหวอันเนชปัตเตอะไรนี้เป็นต้นคำว่าอ่อนคำนี้อาตมาก็ขยายความไปแล้วแล้วก็ต้องย้ำขยายความอย่างนี้อยู่บ่อย เจตนาเพื่อจะให้เข้าใจกันไม่ใช่นั้นมันไม่เข้าใจคุณลักษณะพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจในคุณลักษณะที่ท่านตรัสไว้พวกนี้ก็คือเท่ากับนิยามความเป็นสมาธิว่าสมาธินั้นคืออย่างไรสมาธิเป็นความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีอุปกิเลสแล้วก็มีคุณลักษณะหัวอ่อนอาตมาแปลว่าหัวอ่อนคือเป็นจิตที่มีคุณลักษณะว่าง่ายเร็วแววไวมันไม่แข็งไม่กระด้างไม่ทึมทื่อไม่อะไรอะไรนะแม้แต่ในลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นลักษณะเป็นจิตที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายไม่ดื้อดึงดื้อด้านแม้จะรู้ก็ไม่ได้รู้ทื่อๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องเซ่อๆไม่ใช่แววไวนี่คือลักษณะอ่อนนะอ่อนเป็นลักษณะอ่อนเป็นสภาวะของคุณสมบัติแท้ๆที่จิตเมื่อบำเพ็ญเมื่อประพฤติดีฝึกฝนแล้วก็เราจะได้จิตของเราดีจิตของเราเจริญแบบนี้ควรแก่การงานกรรมนิยะหรือกรรมนิเยเนี่ยกรรมนิยะควรแก่การงานก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้มีสมาธินี่เหมาะสมที่จะทำการงานเป็นจิตที่ดีที่จะนำพาทำกรรมการงานหรือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้านั้นประกอบอาชีพด้วยเพราะว่าหลักปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าคือมรรคองค์8มรรคองค์8ฝึกลืมตานะให้เรียนรู้มิจฉาแล้วก็ยังรู้ไปถึงกระทั่งจิตในจิตตั้งแต่สังกัปปะก็จะต้องยังรู้เรียนรู้ธรรมวิจัยเข้าไปถึงจิตในจิตของตัวเองว่าเมื่อเห็นจิตที่มันเป็นตัวอกุศลเป็นกามเป็นต้นพยาบาทเป็นต้นนิหิงสาเป็นต้นนี่เป็นมิจฉาสามของสังกัปปะก็ให้กำจัดตัวนี้แหละคือตัวเหตุนี่เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนปฏิบัตินี่คืออุบายเครื่องออกหรือวิธีปฏิบัติมีผัสสะแล้วก็จะเกิดเวทนาแล้วก็พิจารณาเวทนาในเวทนารู้จักตัณหารู้จักตัวเหตุอกุศลจิตปลุกตามพวกพยาบาทพวกนี้มันพวกนี้จะเป็นตัวเหตุหรือแม้แต่จะมีวาจากล่าวก็รู้ว่ามิจฉาวาจามันประกอบไปเป็นวาจากรรมแล้วมันไม่ดีอย่างนี้หรือกรรมมันตะกรรมทุกกรรมมันไม่ดีอย่างนี้มันเป็นอกุศลอย่างนี้ทางข้างนอกก็ตามท่านก็อธิบายแล้วก็ให้ควบให้ตัดเหตุเหมือนกันเหตุที่มันจะพามาเป็นมิจฉาวาจาเหตุที่มันจะพามาเป็นมิจฉากรรมมันตัดเหตุที่มันจะมาเป็นมิจฉาอาชีวะศาสนาพุทธมีอริยสัจ4ดับเหตุมันจะไปดับแต่ข้างนอกปลายๆบางคนที่ไม่รู้งี้ปฏิบัติศีลว่างั้นก็ศีลแน่นอนมันควบคุมทั้งข้างนอกกายวาจาก่อนแน่นอนนะไม่ให้มันเกิดเพราะมันเป็นรูปธรรมง่ายๆแต่จะต้องปฏิบัติศีลให้ถึงจิตดับที่เหตุจึงจะเป็นอริยสัจเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลไม่ถึงต้นเหตุแห่งอริยสัจไม่ถึงสมุทัยที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นตัวมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาตัวเหตุที่มันเป็นประธานกิเลสถ้าดับตัวเหตุนี้แล้วทุกอย่างก็ดับนี่ก็เป็นหลักการของศาสนาพุทธที่พระสารีบุตรไปพบกับพระอัสสชิซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของพระพุทธเจ้าทุกอย่างมาแต่เหตุแม่พระสัจฉิบอกว่าเราไม่ค่อยเก่งเราเป็นพระไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่แม่ถ่อมตนขอสั้นๆที่สำคัญสำคัญพระสัจฉิก็เอาพูดเลยว่าท่านสอนว่าทุกอย่างมาแต่เหตุท่านดับเหตุก็ได้ทุกอย่างก็ดับเท่านั้นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาฟังแล้วเข้าใจเลยนี่คือหลักเดี๋ยวนี้ก็สอนกันอยู่ว่าหลักศาสนาพุทธสำคัญก็ทุกอย่างมาแต่เหตุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเหตุที่มันเป็นเหตุทำให้ทุกข์เหตุทำให้เสื่อมทำให้ไม่เจริญอะไรก็แล้วแต่ก็ดับเหตุนั้นให้หมดกำจัดเหตุนั้นให้หมดนี่เป็นต้นที่อาตมาพยายามอธิบายเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาขยายความเนี่ยเพื่อให้เกิดผลให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความเข้าใจว่าศาสนาพุทธนั้นน่ะมันไม่เป็นทิฏฐิปฏุปาทานมันไม่เป็นตามจารีตประเพณีที่นับถือและปฏิบัติกันมาทุกวันนี้เท่านั้นปฏิบัติศีลปฏุปาทานมันยังไม่เจริญมันยังพัฒนาไม่ได้ มันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่อาตมาพยายามอธิบายเพื่อแก้มิจฉาทิฏฐิที่ปฏิบัติตามๆกันมาไม่ใช่อาตมาไปว่าพระเจ้าตรัสนำหน้าไว้ก่อนแล้วแล้วก็สอนกันมาครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์เก่าๆก็สอนกันมาแล้วมันเป็นจริงๆมันเสื่อมมาเพี้ยนไปจนกลายเป็นจารีตประเพณีอธิบายกันอย่างนั้นนะอาตมาไม่ได้พูดเราเองอันนี้จนกลายเป็นจารีตประเพณีคือปฏิบัติตามๆกันมาเป็นจารีตประเพณีแล้วอันนี้แหละมันมิจฉาทิฏฐิจึงเรียกว่าศีลปฏิปาทานยึดติดแต่ศีลแต่พรตที่มันปฏิบัติแล้วมันไม่ได้บรรลุธรรมถือว่าเป็นอุปทานที่ไม่ได้พาบรรลุนะเพราะมันยังมิจฉาทิฏฐิอยู่นี่อาตมาก็พยายามขยายความให้ฟังนะเพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติตามๆกันตามศีลแต่ศีลพุทธประธานตามศีลพรตที่ปฏิบัติกันมาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่บรรลุนะอาตมาก็ต้องขยายความให้ฟังว่าปฏิบัติศีลนั่นแหละจะไปถึงจิตถ้าปฏิบัติศีลไม่ถึงจิตยังไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติศีลแล้วอยากจะให้จิตก็ต้องไปนั่งสมาธิก็ไม่ใช่สมาธิของพระเจ้านั้นจะเป็นไปตามศีลด้วยเป็นสมังคีหรือว่าเป็นปฏิสัมพัทธ์กันไม่ได้แยกกันศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักปฏิบัติธรรมที่ไปด้วยกันปฏิบัติร่วมกันปฏิบัติไปศีลคือหลักเกณฑ์ที่เราจะปฏิบัติแล้วเราก็มีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติของพระเจ้าก็ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นปลายเหมือนกันหมดน่ะพิจารณาบริโภคที่ปักจีธรรม37เหมือนกันหมดนิจารณา15เหมือนกันหมดปฏิบัติต้องเป็นสมณะที่1สมณะที่2ที่3ที่4ตั้งแต่ต้นเป็นสมณะได้บรรลุธรรมเป็นสมณะตั้งแต่ต้นจนบรรลุอรหันต์เหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่าของใครของมันตามฐานะใครมีกิเลสเบื้องต้นที่เราจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปนะเดี๋ยวจะมาขยายความเพื่อจะให้เข้าใจไม่ได้ไปว่าผู้ที่ท่านผิดพลาดหรือผู้ที่ท่านไปไม่ที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าสิ่งหนึ่งถูกสิ่งหนึ่งไม่ถูกพอบอกว่าสิ่งไม่ถูกแล้วก็แถมไปว่าที่โบราณท่านว่ามาเดี๋ยวนี้เพี้ยนไปนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเจตนาจะไปดูถูกดูแคลนหรือว่าไปเที่ยวได้คมอันนั้นอันนี้ไม่ใช่มันเป็นภาษาเป็นโวหารที่อาตมาเลี่ยงไม่ออกนะอันนั้นมันผิดแล้วนะใครจะเชื่อก็ไม่เป็นปัญหาใครจะไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเพราะอาตมาแสดงสื่อความจริงให้ฟังกันเท่านั้นคืออาตมาขอยืนยันว่าอาตมายึดหลักพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าอาตมาจะไม่มาสอนเพื่อที่จะให้คนมานับถือไม่มาหาเสียงไม่มาอวดดีอวดเก่งไม่ใครจะเชื่อไม่เชื่อว่าอาตมาถือหลักนี้จริงๆนะไม่ได้มาหาบริวารไม่ได้มาสอนมาให้คนมานับถือยกย่องเชิดชูไม่มาสื่อความจริงคำว่ามาสื่อความจริงนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตัดเอาไว้ในบทคำสอนนี่นะแต่อาตมาเข้าใจเอาเองและอาตมาก็มั่นใจว่าอันนี้ใช่มันคือความจริงเท่านั้นโดยรู้ใจเราว่าเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการคนมาสรรเสริญมานับถือหรือก็ต้องอ่านความต้องการของเราอ่านใจของเราถ้าอาตมาว่าอาตมาพูดนี่อาตมาไม่ได้โกหกอาตมาก็ว่าอันนี้คือความจริงของอาตมาส่วนใครไม่เชื่อหาว่าอาตมาโกหกก็ไม่มาครับกันไม่ได้ก็แล้วไปหาว่าโอ้พูดโกหกหลอกลวงไม่อยากได้นับถือทำไมมาทำงานอยู่ละเอ้าก็ไม่ทำงานให้ทำอะไรอ่ะมาออกทีวีเอาโอ้โหพูดเอาออกขยันออกด้วยนะเอ้าขยันก็ดีที่เสียสละไปเยอะก็ไม่ดีหรอแล้วไอ้คำขยันนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอามีต่อจากนั้นด้วยไม่ได้มาหาบริวารไม่ได้มาหาความนับถือแล้วไม่ได้มาทำงานเพื่อสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรที่โลกเขาต้องการอาตมาว่าก็อาตมาไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ได้ทำงานนี้เพื่ออะไรเลยนะอย่าว่าได้สรรเสริญเลยได้นินทาด้วยได้ถูกว่าด้วยนะถูกว่าถูกกับอะไรล่ะถูกประณามเนี่ยนะถูกหาว่าเป็นผู้ที่มาทำลายศาสนาด้วยซ้ำได้สรรเสริญอะไรนะเสื้ออาตมาก็พอรู้อยู่ไม่ใช่ไม่พอรู้ ที่จะไม่ใช่พอรู้ว่ารู้ดีด้วยเพราะพูดนี่มันตรงข้ามเขามันย้อนแย้งมันล้มล้างด้วยว่ากันจริงๆเอาชัดๆมันเป็นล้มล้างกระแสหลักเขาด้วยนะพูดนี่ผลมันก็จริงกระแสหลักเขาจะเอาอาตมาตายหาว่าอาตมามาทำลายธรรมะหรือศาสนาพุทธให้มันวิปริตไปเลยมาประทับตราเลยนะว่าอาตมานี่เป็นผู้มาทำลายศาสนาให้วิปริตไปจากธรรมวินัยคือมาวิปริตไปจากศาสนาพระพุทธเจ้าหรือมาทำลายให้วิปริตด้วยโอ้อาตมาในสุดยอดที่จะบูชาเคารพศาสนาพุทธอาตมาว่าอาตมาเป็นเนื้อของพุทธเนื้อของศาสนาเพราะอาตมาทุกวันนี้อาตมาว่าเป็นคนเช่นนั้นอาตมาว่าอาตมาไม่ใช่คนที่จะไปยินดีอยู่ในโลกต้องไปล่าลาบยศสรรเสริญโอกีสุขอาตมาว่าอาตมาเห็นจริงทราบซึ้งแล้วนะเพราะงั้นสิ่งที่อาตมาทำอยู่นี่ไม่ได้ไปทำเพื่อที่จะไปแลกหลาบยศสรรเสริญโลกีสุขหรือว่าต้องการที่จะมาล้มลัทธิขออภัยจะเป็นล้มลัทธิเทรสมาคมอะไรนี้เป็นต้นไม่เลยไม่ได้คิดจะมาล้มลัทธินั้นลัทธินี้มาสื่อบอกแล้วมาสื่อความจริงใครเห็นดีเห็นด้วยก็มาอ้าวเป็นประโยชน์จากผู้นั้นแหละใครได้ก็ดีอาตมาเนี่ยเห็นว่าดีนักหนาจริงๆด้วยดีวิเศษด้วยพูดมากไปก็จะหาว่ามันเมาข้างใครอะไรไปนู่นจริงๆดีเขาต้องบอกว่าดีเลี่ยงไม่ออกนะมาเอาเถอะเพราะถ้าใครเห็นดีเห็นด้วยก็มาเอาไปก็ได้ก็อนุโมทนาใครไม่เห็นดีไม่เห็นด้วยไม่มีปัญหานะไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานไม่ได้ไปอะไรแล้วก็จิตใจของอาตมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยว่าใครไม่เอาใครไม่เห็นดีเห็นด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรแม้ท่านไม่เห็นดีไม่เห็นด้วยหรือเห็นดีเห็นด้วยแต่ท่านก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับว่าเห็นดีเห็นด้วยอาตมาก็ยังสงสารเลยจริงๆนะท่านยังมีอัตตามีมานะเขาในตัวคนผู้นั้นท่านเห็นดีเห็นด้วยแล้วล่ะแต่ว่าท่านไม่กล้าเปิดเผยท่านไม่กล้ายอมรับต่อสาธารณชนไม่กล้าที่จะแสดงออกเราว่าเห็นดีเห็นด้วยถ้าจะมาเห็นสอดเห็นคล้องคือจำนนนะนี่หมายความว่าบางคนบางท่านจำนนว่าเอออันนี้ถูกต้องนะจริงนึงแต่ไม่กล้าต้องเลี่ยงไปเลี่ยงไม่ให้รู้พยายามหลบสิ่งอย่างนี้อาตมาก็เห็นอยู่ทำงานมา30-40 ปีเห็นอันนี้อยู่ก็น่าสงสารก็เป็นจริงของเรื่องของยิ่งเห็นจริงเรื่องของกิเลสอัตตามานะคนเรามันมีความอะไรมันถือดีถือตัวในตัวไม่ยอมที่จะลดตัวไม่ยอมที่จะยกให้คนนั้นคนนี้มันเป็นมรรคปราสะอะไรพวกนี้นะมันเป็นอุปกิเลสนะไม่เป็นผู้ที่อะไรละมรรคเป็นคนที่ลบหลู่คุณท่านปราศยกตนเทียบเท่าอะไรพวกนี้ตีเสมออะไรพวกนี้อิจฉาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีจะยกคนอื่นดีก็ไม่อยากโดนยกอะไรพวกนี้มันเป็นมรรคปราศอิจฉามันเป็นทั้งนั้นแหละสายอุปกิเลสเนี่ยมันจะไปถึงขั้นสาเถรยะสารัมภะนะโอ้อวดตัวเองเราดื้อด้านตัวเองแข็งดื้อไม่ยอมสารพะมันมีเชิงแข่งดีแข่งเด่นอยู่เองดีกว่าข้าไม่ได้เราข้าต้องดีกว่าเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นมานะถือดีพวกนี้อยู่เป็นอุปกรณ์จริงๆก็เห็นใจอยู่เข้าใจอยู่มันยังยอมไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ก็อ้าวก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยศึกษาไปบำเพ็ญไปผู้ที่บรรลุผู้ที่พ้นหลุดพ้นได้ก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลนะอาตมาก็แวะอธิบายอะไรประกอบไปสิเยอะนะเอาเข้าต่อเรื่องนะเมื่อผู้ที่มีสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนนะมุทุควรแก่การงานกรรมนิยะตั้งมั่นถีเตถิตะไม่หวั่นไหวนะอเนนชปัตตะนะอเนนชานั่นแหละอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปนะท่านใช้คำว่าย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะนะย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะ ธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูตะมหาภูตะนะมหาภูตรูปนี่ถ้าซับซับซ้ำเอาคำว่ารูปมาใส่ก็จะเป็นมหาภูตรูปมีรูปประกอบด้วยมหาภูตมหาภูตะสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นในข้าวสุกและขนมสดนะนี่ถ้าไม่ได้บอกว่าข้าวปลานะจะบอกเราว่าโตขึ้นด้วยข้าวปลาอาหารถ้าไม่ได้ว่างั้นนะถ้าบอกว่าโตขึ้นด้วยข้าวสุกขนมสดมังสวิรัตมังสวิรัตข้าวสุกขนมสดนี่มังสวิรัตอาตมาเรียกว่าแซวหน่อยนึงแซวหน่อยนึงไม่เที่ยงนะคือร่างกายนี้ไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฟันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้นะคือมันเป็นญาณปัญญาญาณทัศนะอันที่สำคัญอันที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีญาณปัญญารู้ว่าร่างกายนั้นส่วนหนึ่งก็คือแท่งก้อนที่มันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะเนี่ยมันเป็นวัตถุรูปนะเกิดแต่บิดามารดามาแล้วก็เติบโตด้วยอาหารการกินอะไรพวกนี้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงต้องดูแลต้องอบต้องนวดฟันต้องทำอะไรสุดท้ายก็ต้องมีการกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาและในร่างกายนี้มีวิญญาณของเรานี้อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกระมหาบอพิษเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนายดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างคือมันเป็นลักษณะที่พอดีทุกอย่างเลยสมส่วนสมสัดตามวิบากตามบุญบารมีของแต่ละคนแต่ละคนด้วยแต่ก็สมส่วนส่วนที่เป็นลักษณะของชีววิทยามันก็เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์จะได้ส่วนนั้นมากส่วนนี้น้อยส่วนนั้นมากพวกนี้สมองโตพวกนี้ส่วนนั้นโตส่วนนี้ใหญ่ส่วนนี้เจริญส่วนนี้ไปบ้างตามวิบากตามอะไรเนี่ยนี่แหละนะสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลจะมีได้หลายสีร้อยอยู่ในนั้นเหมือนแก้วไพฑูรย์ใสแก้วใสแล้วมีได้หลายสีเลยร้อยอยู่ในแก้วนั้นมองทะลุไปจะเห็นบุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไพฑูรย์นี้งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์คำว่าเกิดเองไม่มีอะไรเกิดเองหรอกแต่ตอนนี้เป็นโมหันพระพุทธเจ้าท่านกำลังพูดในบริบทนี้เท่านั้นเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมเหมือนที่ต้นที่ว่ามาแล้วนายช่างเจรไนดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไปสู่นั้นฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูตสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฟันมีอันทำลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกระมหาบอพิษนี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ที่ดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่นๆฟังแล้วเข้าใจต้องใช้จำนวนพุทธเจ้าท่านตัดถามท่านจะพอท่านบอกเสร็จท่านจะตัดถามว่าเป็นไฉนพอพูดไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วอธิบายไปแล้วเป็นไฉนรู้เปล่าฟังแล้วเห็นเป็นไฉนเข้าใจเป็นไฉนอย่างนี้แหละนะอันนี้เป็นญาณทัศนะข้อที่หนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาญาณอันนี้ท่านไม่ได้ตัดเป็นภาษาว่าวิปัสสนาญาณ นะไม่มีคำว่าวิปัสสนาญาณแต่นี่แหละคือวิชาข้อที่หนึ่งคื ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีสมาธิของพุทธไม่มีกิเลสมีผลเป็นสมาธิจริงไม่มีกิเลสบริสุทธิ์เนี่ยปราศจากอุปกิเลสอ่อนกลัวแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มีองค์ธรรมที่อาตมาพูดไปแล้วว่าเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสบริสุทธิ์นะอันนึงคือปริสุทธเทผ่องแผ้วเนี่ยคือปริโยธาเตอันนี้ก็คืออนังคเนไม่มีกิเลสอนังดังพเนินอะไรเนี่ยปราศจากอุปกิเลสก็วิคตูปักกิเลเตและก็มุทุภูเตกัมมณีเยกวนิการงานทีเตเนี่ยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอเนจปเตนี่เป็นต้นนี่เป็นองค์ธรรมเนี่ยมีคุณเป็นองค์ประกอบของความเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็จะมีจิตนิยานทัศนะนี่แหละอันที่หนึ่งนิยานทัศนะนี้เนี่ยท่านยืนยันว่าเป็นวิปัสสนาญาณบางทีก็เรียกญาณทัศนะบางทีก็เรียกวิปัสสนาญาณนะจะต้องมีวิปัสสนาจะต้องมีตัวนี้ถ้ามีสมาธิของพุทธเจ้าถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นสมาธิตาทิพย์นะพูดภาษาไทยตาทิพย์ตาในจะเห็นกายจะรู้ว่ากายนี้ประกอบด้วยมหาภูตรูปเลี้ยงไว้ได้ข้าวสุขนมสดและมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้มองเห็นกายเหมือนกับแก้วไฟทูลที่ใสเขาเจรไนดีแล้วนะไม่ขุ่นไม่มัวในนั้นมีได้หลายสีนั้นแหละวิญญาณเห็นไหมอธิบายเป็นรูปธรรมเป็นปุคคลาธิฐานนะเพราะฉะนั้นจะเห็นนี่คือบทแรกของวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษเป็นตาทิพย์จะบรรลุธรรมของพระเจ้ามีสมาธิแล้วจะต้องอ่านจิตออกสรุปง่ายๆจะต้องมองเห็นจิตจะต้องมองเห็นจิตวิญญาณอ่านจิตวิญญาณได้วิปัสสนาญาณคือจะต้องเห็นวิปัสสะนี่ปัสสตินี่แปลว่าเห็นสัมผัสเห็นต้องเห็นอ่านเห็นออกถ้าไม่เห็นไม่เกิดนะไม่เกิดการบรรลุไม่เกิดทางที่จะเจริญต่อไปเลยนะนี่คือวิชาข้อที่หนึ่งอ่านอีกวิชาข้อที่สองก็แล้วกันอ่านไว้ก่อนคงจะได้อธิบายไปไม่ได้ไม่อธิบายพรุ่งนี้ต่อไม่พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วไม่พรุ่งนี้ต่อประเด็นวันจันทร์นะวันอาทิตย์อาตมาก็บรรยายวิธีอริยธรรมน่าลองอ่านฟังดูไว้ก่อนข้อต่อมาเป็นญาณข้อวิชาข้อที่สองเรียกว่ามโนมิธิมโนมยิทธิญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปน่าย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจฟังให้ดีนะใช้ภาษาตามพยัญชนะบาลีที่ท่านพยายามจะแปลให้คนจะได้เข้าใจง่ายหรือดีที่สุดถ้าแปลไม่ค่อยจะเป็นภาษาไทยออกไปคนจะเข้าใจไม่ได้หรือว่ามันไม่แน่ใจมันจะเพี้ยนท่านก็ทับศัพท์เนรมิตอะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นภาษาบาลีอยู่ไกลๆเพื่อเนรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องดูกระบบมหาบอพิษเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้หญ้าปล้องนี้ไส้หญ้าปล้องอย่างหนึ่งไส้น่ะอย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้ดาบนี้ฝักดาบอย่างหนึ่งฝักอย่างหนึ่งก็แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบเขาก็จะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้งูนี้คราบนะแต่นี้งูนี้คราบงูน่ะอย่างหนึ่งคราบนั่นอย่างหนึ่งแต่ก็ ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเองหมายความว่ามันไม่อยู่ที่ไหนไปไหนหรอกไว้ค่อยอธิบายนะไม่ค่อยอธิบายจะได้อธิบายขยายความให้เห็นเลยว่ามันเป็นการเกิดจากโอปปาติกะโยนิเลยเหมือนงูชักคราบออกจากถอดออกมาจากคราบงูดาบชักดาบออกจากฝักนะชักไส้ออกจากหญ้าปล้องอะไรพวกนี้นั่นแหละอุปกิเลสอันนั้นเป็นวัตถุนะเป็นรูปธรรมเป็นปุคลาธิฐานชักดาบออกมาออกจากฝักคุณก็ยังเหลือนะแต่อุปปาติกะโยนิเนี่ยมันไม่เหลือนะมันผุดเกิดนะเดี๋ยวไว้วันจันทร์อธิบายละเอียดสู่ฟังเราจะได้เข้าใจไม่เช่นนั้นก็เข้าใจไม่ได้แล้วก็เข้าใจไปถึงการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไปเอาปฏิบัติอย่างไรฟังไปแล้วมันเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้โหเนรมิตอย่างนู้นเนรมิตอย่างนี้ได้โอ้โหวิเศษมหัศจรรย์แต่ทำไม่ไหวเราทำไม่ได้แน่มันสิ้นหวังตั้งแต่มันมหัศจรรย์เกินที่เราจะเอื้อมได้โอปนยิโกของสูงแต่ควรจะเอื้อมมาให้ได้ไม่เอาแล้วมันก็ไม่เป็นโอปนายโกดังที่พุทธเจ้าท่านจัดไปดีแล้วไปเห็นของที่น่าได้น่าเอาให้ได้ไม่เอามันไม่ไหวอะท้อแล้วก็คำสอนใดที่ทำให้ท้อแท้ที่ไม่เอื้อมเอาให้มาให้ได้คำสอนนั้นก็ไม่เป็นโอปนายโกไม่ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสไม่เป็นสวากขาตธรรมแล้วสอนกันอย่างนั้นทุกวันนี้เลยบอกเอ้ยเป็นอริยะไม่มีแล้วอย่าเลยมันสูงไปอย่าไปพูดเลยแค่อยู่รอดเนี่ย สังคมแบบนี้อยู่รอดก็บุญแล้วเนี่ยเป็นคนที่ล้มล้างคำสอนพระเจ้าผู้ที่พูดอย่างนี้ไม่พูดตามพระอนุสาสนีเป็นการพูดไม่ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าจึงทำให้ศาสนาเสื่อมอาตมาไม่ได้ใส่ความนะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จะบอกเป็นอริยบุคคลบรรลุธรรมเขาตีความกันเลยบอกว่าไม่มีหรอกคนบรรลุธรรมสมัยนี้แล้วไม่มีใครปฏิบัติหรอกเพราะว่าจะต้องหาเวลาไปออกป่าเขาถ้ำทำมาหากินเรื่องอะไรไปออกป่าเขาถ้ำคือมันเพี้ยนไปหมดมันเพี้ยนไปหมดปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานก็จะต้องไปบวชมันบวชก็ออกป่าเขาทำไปนู่นไปเป็นฤาษีชีพรายเป็นอะไรไปนู่นนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการพูดไม่ตรงพระอนุสาสนีไม่เป็นสวากขาตธรรมในหลายๆอย่างแม้แต่ที่สุดว่าโอ้ยสูงส่งเกินเอื้อมถ้าบอกว่าอย่างนี้ก็ผิดโอปนยิโกแล้วผิดสวากขาตธรรมผิดพระอนุสาสนีเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเสื่อมเพราะเมื่อสอนไม่ตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็เสื่อมไงใช่ไหมสอนเพี้ยนไปจากคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็เสื่อมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับวันนี้นะที่อาตมาอ่านในพรุ่งนี้จะอ่านซ้ำนะอ่านซ้ำก็จะขยายความไปตั้งแต่ทวนญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณแล้วก็จะมโนมยิทธิค่อยๆไปวิชา8ประการนี้สำคัญถ้าไม่เข้าใจในวิชา8ประการนี้อย่างดีที่จะเอาไปปฏิบัติได้สมัยนี้ยังว่าอธิบายได้อย่างดีหรือว่าเข้าใจได้เลยตีทิ้งด้วยซ้ำบอกว่าไม่ต้องศึกษาไม่มีก็ได้เป็นพระอรหันต์ได้เขายืนยันว่าเป็นไม่ได้ถ้าไม่มีวิชาไม่มีวิชา9นี้ไม่เข้าใจวิชา9จะมีมากมีน้อยอะไรนะก็จะเก่งมโนมยิทธิอาจจะเก่งทิพย์โสตญาณอาจจะเก่งเจโตปริญาณอะไรแต่ละคนอาจจะถนัดด้านนั้นมากหน่อยแต่ต้องมีความรู้อันนี้จริงๆแล้วทำไม่ได้สัดส่วนได้เหมาะสมของแต่ละตัวเองแต่ละคนแล้วตัวเองก็ถึงจะหมดกิเลสได้ถ้าไม่เช่นไม่หมดไม่ได้เพราะมันไม่ถูกต้องนะเอาละอาตมาบรรยายคนเดียวเกินเวลาพอสมควรแล้วก็ไว้พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้จะตอบประเด็นวันเสาร์นะไปวันจันทร์เราค่อยมาต่อนะผู้ที่สนใจใส่ใจเชิญนะตั้งอกตั้งใจมาศึกษาฟังดีๆน่าจะได้ประโยชน์จากความเป็นพุทธจากความเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่เกิดมาชาตินี้เป็นพุทธจะโดยสมโนครัวจะโดยตระกูล โดยบุพการบุพชนนับถือกันมาแต่โบราณอาจารย์ก็ขอแบบโบราณการอะไรก็แล้วแต่เถอะก็ต้องภาคเพียรเอาอย่าเป็นโมฆะบุรุษพยายามถ้าเป็นโมฆะบุรุษก็เป็นผู้ที่เกิดมาชาตินี้สูญเปล่าไงโมฆะบุรุษสิ่งที่ควรได้ในความเป็นคนอาตมาขอสรุปเลยว่าควรได้คุณธรรมโดยเฉพาะธรรมพระพุทธเจ้าควรได้คุณธรรมไอ้ส่วนลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั้นน่ะผู้มาศึกษาดีๆแล้วบอกว่าโถเอ้ยชีวิตหลงละเลงหลงเละไปคว้าอะไรอยู่เหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นนั่นน่ะไม่ใช่สิ่งหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นเท่าคุณธรรมหรอกไม่ได้เป็นสิ่งที่หน้าได้อย่างเท่าจริงๆนะคุณจะเข้าใจคุณจะเห็นจริงๆเพราะงั้นผู้ที่บรรลุท่านเห็นมีดวงตามีธรรมจักษุเข้าใจจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงของผู้นั้นน่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นจริงก็เป็นจริงผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วแม้กิเลสมันยังล้างไม่ได้เข้าใจได้จริงก็จะเข้าใจแล้วก็มาภาคเพียรเอาเมื่อผู้ภาคเพียรล้างกิเลสได้จริงก็ไม่รู้จะว่างมันจริงจริงนะมันจริงจริงเลยโอ้เราเป็นวิ่งไล่แย่งชิงกันอยู่โอ้นะไม่รู้นานกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะสอกสอกสอกสอกพอมารู้ตอนนี้ก็สงสารตัวเองว่าแม่ไปงมงายวิ่งไล่อะไรจะอะไรกันอยู่เหมือนวิ่งไล่จับเงาเสียเวลามาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะจะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะจะเห็นจริงๆเลยนะมาศึกษาดีๆเถอะแล้วก็จะรู้สิ่งเหล่านี้นะตอนนี้อาตมาก็จะตอบประเด็นแล้วผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาก็มีพอสมควรบอกเบอร์โทรศัพท์